Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 19 кастрычніка ў Пражскай студыі Дмітры Падберэцкі. Вітаю ў вас. Навіны з Беларусі свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Руся распавядзе пра тое, як уплывае на людзей запісаная з яе ўдзелам рэлаксацыйная музыка. У сённяшнім плейлісце ў нас засталіся Крыс Ры, Леон Гурвич проект Open Space, Стив Рэй Вон и Double Trouble, Гэрі Бартон, Майкл Франкс, гэтых і магчыма іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны наўпростага эфіру. Ну, а цяпер пераходзім да навінаў. Прадстаўнікі расійскага алігарха Міхаіла Гуцарыева назвалі лухтой паведамленне пра датычнасць бізнесмена да адкату пры продажы Беларускаля. Нагадаем, што ў аўторак Александр Лукашэнка на сустрэчы з прадстаўнікамі расійскіх рэгіянальных СМІ заявіў, што маскоўскія алігархі прапаноўвалі праз аднаго Мішу 5 мільярдаў даляраў за продаж кампаніі Беларускалі ніжэй за прызначаны раней кошт. Лукашэнка таксама паведаміў, што на адзін са сваіх дзён нараджэння ён атрымаў ад расіяніна ў падарунак аўтамабіль «Майбах». У прэсе з'явіліся здагадкі, што пад заможным расійскім сябрам Мішам маецца на ўвазе прадпрымальнік Міхаіл Гуцарыеў. Учора ўначы памерла нідэрландская акторка Сильвія Крыстэль. Ёй было 60 гадоў. Сусветную славу ёй прынесла галоўная роля ў французскім эратычным фільме «Эммануэль» 1974 году. Яго рэжысэрам быў Жуст Жакен, а музыку для фільма напісаў французскі кампазітар і спевак П'ер Башле. Пра прыгоды «Эммануэль» былі знятыя 6 афіцыйных фільмаў з удзелам Крыстэль і мноства адвольных працягаў, нягледзячы на тое, што ланцужок сюжэту на аснове аднайменнага эратычнага раману французскай пісьменніцы Эммануэль Арсан быў завершаны ў канцы трылогіі. І яшчэ пра кіно. Сайт Love Film, вядомы сваімі даследаваннямі ў галіне кінематаграфіі, апытаў больш за 2,5 тысячы кінаманаў, каб высветліць, якую закадравую музыку яны лічаць самай памятнай. Паводле атрыманых вынікаў, найлепшым саундтрэкам усіх часоў назвалі «Мелодыю», якая гучыць падчас вялікіх тытраў ва ўсіх эпізодах «Зорных войнаў» Джорджа Лукаса. Аўтарам гэтай выбітнай драматычнай кампазіцыі, па выразу сайту, з'яўляецца 5-разовы лаўрэат премії «Оскар» за музыку до фільмаў Джон Уільямс. Тільки за музыку до «Зорних войнов» Джон Уільямс отримав «Оскара» і 3 Гремі. Ну і нарешті апошнія навіна. У Флориді арештували 39-годового американця Ерика Прокопі за незаконний увоз у США шкілетів динозавров, повідомляє Франс Прес. Прокопі обвинувателю в організації злочинної групи, йому погрожає зняволення від 5 до 20 годів. У відносинах до його поліція розпочала дії, коли у травні 2012 року у Нью-Йорку відбувся аукціон, на яким шкілет монгольського тарбозавра був продадений за 1 мільйон 52 тисячі $500. Згодна з законамі Монголії, рештки динозавраў вывозіць з тэрыторыі краіны забаронена. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі. І у нас на чарзе радыёверсія песні Крыса Ры «Dancing My Blues Away». Crazy. Звертаю вашу увагу на чергове питання, яке розміщене на сайті свобода.орг. Питання таке: чи варто Білорусі пропускати нелегальних мігрантів на Захід? Варіанти відказу: так, каб примусить Брюссель розкошелитися. Другий варіант: так, каб позбитися мігрантів з країни. Третій варіант – ні, бо тоді всі мігранти рушать у Білорусь. І четвертий варіант відказу – Білорусь і так їх пропускає. Вертаємося до музики. І ще одна прем'єра зараз на хвалях «Свободи джаз». Гэта п'єса у виконанні колектива, який називається «Леон Гурвіч Проджект». Леон Гурвіч, Леонід Гурвіч, він був і міншанин, скончив тут консерваторію, потім перебрався на життя, видав у Білорусі спочатку два альбоми, потім перебрався жити і працювати у Німеччину. Там собрав такий міжнародний проєкт, який так і назвав своїм ім'ям. І недавно, відносно недавно, видав черговий альбом під назвою «Ельдорадо». У записі гэтага альбома так само поудзельнічав відомий вельмі трубач Френк Лондон. І тому не випадково композиція, яка зараз прогучить, називається «From London to Berlin».
Thank you.
Послухавши групу былога мінчаніна Леніда Горовича, ми можемо зараз перейти до білоруського сегменту інтернету, у яким колега Франок Вечорка почуває себе як риба у добре догледженому стані. Добрий день.
Добрий день, хоча вода у гэтым добре догледженому стані не зовсім чистая. Ну, як звичайно, зрешти, хапає особу, які люблять її помутити, побрудити і запецкати. Ну і говорити сьогодні ми будемо, відповідно, про політику. Што ж палітычнага абмяркоўваюць у інтэрнэце? Зрэшты, тэма вечна жывая. Я адразу зацытую Віктара Малішэўска, які каментуе прызначэнне кіраўніцтва ў палаце прадстаўнікоў новага склікання. Ён піша: гэтыя новыя дэпутаты палаты прадстаўнікоў выбралі сабе ўчора спікера, натуральна, безальтэрнатыўна. Пры гэтым тры са 108 выбраннікаў умудрыліся сапсаваць свой выбарчы бюлетэнь. З адным прозвішчам, заўважце. А на маім выбарчым участку ў гэты парламенцкія выбары прагаласавалі 1208 чалавек, там былі 4 кандыдаты і толькі адзін, заўважце, сапсаваны бюлетэнь. Ну, вы самі разумееце.
Ну, так.
Паўлюк Быкоўскі працягвае. Выбары выбарамі, але гэтае кіраўніцтва, але кіраўніцтва абедзвюх палат нацыянальнага сходу застаецца нязменным. Тэндэнцыя, аднак. Журналіст наша Нівы Змітер Панкавец яму каментуе: нарэшце і тут стабільнасць. Марія Садоўская: можна было нават напісаць карацей, выбары, выбары, кіраўніцтва і тры кропкі. Паўлюк Быкоўскі адказвае: затое збіраюцца вярнуць у парадак дня раздзел розныя і нават прасіць БТ яго трансліраваць. Перабудова і галоснасць. Змітер Панкавец: можа і дэбаты будуць. Аляксандр Кругляков узгадвае: былі часы, калі не адарвацца было ад прамых трансляцыяў.
Было такое.
Было такое. Памятаеце? Было, вы памятаеце? Я не памятаю. Я быў занадта маленькі. Але я чуў, што транслявалі...
Але ўжо цягнуўся да тэлевізара.
Нават не да тэлевізара. Мне здавалася, што транслявалі нават праз дынамікі на Плошчу Незалежнасці.
Былі моменты і такі рэчы. На гэта можа цалкам слушна адказаць альбо наш калега Сергей Навумчык, альбо вядомы блогер Леонід...
Дзейка, дакладна. Дарэчы, Сергей Навумчык пачаў на нашым сайце цыкль публікацыяў сваіх успамінаў пра падзеі пачатку 90-х гадоў. Таму раім нашым чытачам, чытачам Радыё Свабода, часцей заглядваць на сайт Радыё Свабода. Ну, а працягваючы палітычныя навіны, Анатоль Лябецька працягвае тэму сваіх грузінскіх мільёнаў. Ну, памятаеце, калі іх абвінавачвалі ў тым, што калі КДБ нібыта выявіла сувязі Анатолія Лябецькі з грузінамі і з грашыма. І ён піша: так я ж не супраць намеру КДБ шукаць мае грузінскія мільёны, але спачатку, таварышы камітэтчыкі, вярніце мне мае грошы, якія вы скралі ў час вопшуку. Не міфічныя, а насамрэч канкрэтныя, тыя, якія вы незаконна прысвоілі сабе. Вось так. Ну і на завяршэнне нашага палітагляду беларускага інтэрнэту Яўген Ліпковіч, вядомы беларускі блогер, піша: інтрыга, двухкроп'я. Ці стане Павел Якубовіч сенатарам па прэзідэнцкай квоце, ці папросіць палітычнага прытулку ў прыёрбанку і ў душках? На камунарцы ўжо не атрымаецца.
Ну, так.
Вось такі быў агляд інтэрнэту.
Ну, Яўген вядомы са сваіх дасціпных і вострых допісаў. Гэта ўсё.
Гэта ўсё. Дарэчы, зараз неўзабаве... Ну, працягваецца онлайн-дыскусія, я разумею, на сайце «Свабоды» з Сергеем Дубаўцом, і кожны ахвотны яшчэ мае магчымасць задаць пытанне, калі не памыляюся.
Выказацца, калі ласка, канешне.
Яўген Ліпковіч ёсць сярод тых, хто задаў пытанне досыць вострае спадару Сергею. Далучайцеся і вы, шановныя слухачы «Радыё Свабода», «Свабода джаз».
Франак Вечорка глядаў сённяшні беларускі інтэрнэт. Мы вяртаемся да музыкі. Патрісія Барбер у нас у праграме з кампазіцыяй, назву якой можна перакласці: «Дакраніся да смецця».
The perfect shade of lipstick, a red apple eyes and solutions, carefully weaved into a style, eyeliner drawn with an artisan's hand, replication makes perfection. She's just a button short of trash. Thank you. itching toes and fingers, the peekaboo shoe, manipulation, as subtle as a perfume, a South Beach tan under a sunstreak dew, orchestration and precision. The girl works harder than you. Primitive inspiration, packaged in modern disguise, disposition, permitting a glimpse of the thigh, masculine resolve, with a feminine plan, domination and submission. She smells the gas, then lights the match. The chattel of Calvin Klein, obsession, calculation of color and design, glamour defined by supply and demand, education and graduation. She's just a culture short of class. Moment of indecision, cool wind from the edge of the cliff, intoxication. Feels like love when it looks like this. If truth is the price for a superficial charm, the night is laughing. Watching us do absolutely nothing. Image of form.
Сапраўдная варажбітка настрояў, патрысая Барбер. Час ад часу свабода джаз дазваляе сабе трошкі адысці ў бок падалей ад генеральнай лініі, што адбудзецца, напрыклад, зараз. Я прадстаўляю песню, адну песню ў выкананні маладой беларускай англамоўнай групы, якая называецца Open Space. Гэта песня практычна загалоўная з іх апошняга альбому. Ну, паслухаем на хвалях свабоды джаз і тое, што можна называць брыт-попам.
Queens, it's cruel to say that music is the same.
армянская группа Open Space была у эфира «Свободы джаз». Я звертаюсь знову до Фейсбуку. И Владимир Парфенок нагадывая, что «Края виды» – реактивация совместно польско-белорусский выставочно-адукационный проект – отчиняется сегодня в галерее визуальных мастерств «Нова» в Менску по улице Кульман, 2, аудитория 421-423. Открытие это отбудется о 18-й године. Мы между тем крочим по нашей плейлисте далее. И зараз комбо «Манукача» будет разважать относно присутности свингу у джазовой музыки. Thank you. Навіни ад свабоды джаз у скарачэнні. Прадстаўнікі расійскага алігарха Міхаіла Гуцырыева назвалі лухтой паведамленні пра датычнасць бізнесмена да адкату пры продажы Беларусь-Калі. Нагадаем, што ў аўторак Александр Лукашэнка на сустрэчы з прадстаўнікамі расійскіх рэгіянальных СМІ заявіў, што маскоўскія алігархі прапаноўвалі праз аднаго мішу 5 мільярдаў даляраў за продаж кампаніі Беларусь-Калі ніжэй за прызначаны раней кошт. Учора вночі померла нідерландська акторка Сильвія Крістель. Їй було 60 годів. Сусвітну славу їй принесла головна роль у французькому еротичному фільмі «Еммануель» 1974 року. Про пригоди Еммануель були зняті 6 офіційних фільмів з удзелом Крістель і множство адвольних протягів. Сайт LoveFilm, вядомы сваімі даследаваннямі ў галіне кінематаграфіі, апытаў больш за 2,5 тысячы кінаманаў, каб высветліць, якую закадравую музыку яны лічаць самай памятнай. Паводле атрыманых вынікаў, найлепшым саундтрэкам усіх часоў назвалі мелодыю, якая гучыць падчас вялікіх тытраў ва ўсіх эпізодах «Зорных войнаў» Джорджа Лукаса. Аўтарам гэтай кампазіцыі з'яўляецца пяціразовы лаўрэат прэміі «Оскар» за музыку да фільмам Джон Уільямс. І апошняя навіна. У Флорыдзе арыштавалі 39-гадовага амерыканца Эрика Прокапі за незаконны ўвоз у ЗША шкілетаў дыназаўраў, паведамляе Франс-прэс. Прокапі абвінавацілі ў арганізацыі злачыннай групы, яму пагражае зняволенне ад 5 до 20 гадоў. Згодна з законамі Манголіі, рэшткі дыназаўраў вывозяць з тэрыторыі краіны забаронена. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі. У нас на чарзе Мел Торн с песней под назвой «It's all right with me». И я думаю, что так само все в порядку и у вас. The wrong place. Your face is lovely. It's the wrong face. It's not her face, but a lovely face. It's all right with me. It's the wrong song, the wrong style. Your smile is charming. It's the wrong smile. It's not her smile, but what a smile. It's all right with me. Can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? It's the wrong game, wrong chips. Lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're tempting lips. So if some night you're free, well, it's all right. Yeah, it's all right. It's all right with me. It's all right with me. It's all right with me. Love can be fine and free, but that kind is not so very easy to find. Love can be a dying ember. Love can be a flame. Love pledged in September, maybe dead by November. You may not even remember it came. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is very lovely, it's the wrong face. It's not her face, but a lovely face. It's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Your smile is very charming. It's the wrong smile. It's not her smile. What a smile. It's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. Someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone? Yeah! They're the wrong lips. They're not her lips, but they're tempting lips. So if some night you're free, well, it's all right. Yeah, 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 it's all right. It's all right. Это был Мел Торм в песне «It's all right of me». Визми, пробачьте. Ну, а зараз про те некоторые подеи, якія отбудутся сёння и на выходные дни. Белорусский союз дизайнеров 19 кастрычника запрашае на открытие постулата. Постулат – масштабный выставочный проект у сферы дизайну и визуальных мастацтв, який представить авторское бачення кресла, то бок стула, отсюда назва постулат, у якости утилитарного предмета, арт-объекту и мастацкого образа в выявленчем мастацтве. У программе перформансы, видеопостановки, выступы музыков и шмат іншого. Белорусский союз дизайнеров запрашає 18-й годині на открытие у галерею «Университет культуры». А в Национальном мастацким музее Беларуси открытие выставы «Майстер и вушни», присвечено 70-годию с дня нараджения витебского акварелиста Феликса Гумы на початок о 16-й годині. Белмуз-ТВ и клуб «Орион» представляют сегодня концерт группы «Джей Морс» с программой «С космосу». Любимые хиты и новые песни початок о 20-й годині. Завтра у Рызе у клубе под названием «Мельна Пьегдиена». Упершиню у Латвии с одним концертом выступит легенда белорусского блюза и рока группа «Крама». Початок о 20-й године. 21-го кастрычника Менск-Арена, 19.00. Скорпионс включили Менск у финальную частку развитального туру «The Final Sting». И 21-го кастрычника Менское рок-трио «The Tubes» заграя живцом у Варшаве подчас программы каналу «Полсад». И я еще нагадаю, какие даты выпадают на день 19-го кастрычника в истории музыки. В 1957 году песня Элвиса Пресли «Jailhouse Rock» заняла первое место чарту часописа Billboard. В 1963 году Битлз записали песню «I want to hold your hand», а в 1966 году начался первый тур группы Yardbirds по Злученных Штатах. В 19-го кастрычника AC/DC сыграли первый концерт после смерти Бона Скотта с новым своим вокалистом Брайаном Джонсоном. Ну и нагадаю, что завтра день на родину вельми приемной спевачки, характерной спевачки Ларисы Грибалевой. А у нас на черзе Махалишного оркестра с композицией «Down». Что можно робить у офисе, каб ваша праца, то, чем вы займаетесь, не стала для вас неким таким обрыдливым занятком, каб яна вас психологично не перегружала, каб вам заусёды хотелось лететь, як на крылах, на работу. Ну, можно, конечно, слухать свободу джаз. А можно нечто еще. А вот что еще? Я и попрошу рассказать Русю, якую витаю на хвалях свободы джаз. Добрый день, Русенька.
Вітаю вас, дядя Дима, вітаю всіх слухачоў, радуе свабода. Ну што можна рабіць на працы? Вядома, трэба працаваць, нешта рабіць, як усе беларусы любяць. Але вось калі вы ўжо адчуваеце, што стомлены і ўсё вакол раздражня, і ўвогуле ніякага імпэта нема, каб нешта працягваць, то можна звярнуцца да практыкі, якая называецца аудыотрэнінг. Аудыотрэнінг гэта такая релаксацыйная праграма, дзе пад прыгожы, разняволены саундтрэк, прыгожы такі атмасферны эмбіент гучыць голас дыктара, які вельмі мякка і павольна распавядае вам, што
працуйце. Ну, людзі могуць здагадацца, Руся,
зрабіць такую медытацыю, тыпу там выходзь на плошчу. Нічога не бойся. Ну так, дзеля жарту. Але вось зрабілі такую аўдыёпраграму для супрацоўнікаў офісаў, каб людзі цягам 10 хвілін маглі разняволіцца, адключыць мазгі і проста вось сам-насам пабыць, падыхаць павольна, разняволіць цела, таксама рэлакснуць, карацей.
А што гэта па характары за музыка?
Гэта эмбіент, атмасферная музыка павольная. Угу. Там чалавек, які пісаў гэты саундтрэк, яго завуць Алексіс Скорпіо, гэта аранжыроўшчык, музыка, кампазітар, чалавек, які стварае музыку для праекту Шума. І вось у межах гэтага шумаўскага движняку, руху мы і вырашылі зрабіць медытацыю. І ён таксама уклаў туды белы шум. Бо калі чалавек слухае белы шум, праз 3-5 хвілін яго процессы мыслення пачынаюць, ну, нібыта так супакойвацца, і не такі хаатычны бег думак у чалавека.
Ага.
Ось, так што там белы шум прашыты пад гэтым трэкам, і таксама адмысловы тэмп. Рытм такі, які запавольвае таксама рытм серца крыху, каб чалавек хутчэй.
Руся, прабачце, але ці могуць быць нейкія пабочныя эфекты ў гэтай музыкі? Ці вы звярталіся да спецыялістаў, ці ўжываецца яна ўжо зараз на практыцы, ці людзі не пацярпелі ад гэтага?
Людзі церпяць толькі прывабныя бакі, вось некаторыя кажуць, што адчуваюць сексуальнае ўзбуджэнне,
нейкі
эмацыйны, эратычны ўздым. Гэта таксама значна лепш, чым стрэс на працы.
Ну так вы можаце так збіць працоўны настрой усяго, скажам, міністэрства аховы здароўя.
Калі б мы слухалі, то хацелася б. Але насамрэч не, нічога такога у гэтым няма. І я ведаю, што гэтай практыкай карыстаецца шмат людзей у Злучаных Штатах, у Еўропі, нават ужо на самым звычайным тэлефоне, дзе людзі могуць спампаваць, сцягнуць нейкія аплікейшнс, ёсць такія адмысловыя гульні медытатыўныя, якія там дазваляюць рознымі гукамі гуляцца, дадаваць там ці котка мармыча, ці проста акіян шуміць з морам, ці птушкі спяваюць, музыка гучыць. І вось дыктар начытвае гэтыя праграмы, што трэба рабіць, як трэба дыхаць, якія візуалізацыі намагацца стварыць у галаве і гэтак далей.
А дзе можна ўзяць вашу музыку гэтую? Можна дзе-небудзь у інтэрнэце адшукаць?
Вядома, ёсць сайт, называецца так: www.shuma.by. Шума як шуміць, шамярыць. Угу. Бо некаторыя шуба чамусьці чуюць. Ну, бывае так. Вось, так што shuma.by, там знойдзеце на галоўнай старонцы вісіць, калі ласка, можна спампаваць сабе на тэлефон, як некаторыя робяць, ці проста слухаць онлайн. Угу. І калі вам гэта дапаможа разняволіцца, мы будзем вельмі шчаслівыя.
Руся, апошняе, відаць, пытанне, мы калі учора дамаўляліся пра нашую гутарку, вы сказалі, што ой, мы так сёння загружаны, у нас жа рэпетыцыя. А што за рэпетыцыя? Да чаго вы рыхтуецеся?
Прасці, Господі, да канцэрту ў самым гламурным клубе Менску «Да зарі». Там будзе адбывацца міс Байнет, і вось нас з дыджэямі запрасілі крыху папрацаваць на гэтым мерапрыемстве. Ага. Так што будзем глядзець на красунь Байнету.
І яшчэ я ведаю, што працяг супрацоўніцтва Аканы са швейцарскімі музыкамі ў рамках Казалпіну адбудзецца такі. Калі можна ўдакладніць?
У аўторак мы сядаем на самалёт і прыгожа ляцім на цэлых 5 тыдняў у Швейцарыю. Там у нас будуць здымкі кліпа, таксама мы мы попрацуем над некоторыми новыми песнями, как уже наступным летом показывать новую программу. Угу. Мы сыграем нашу основную программу с некоторыми новыми додатками у межах Швейцарии. У нас будет там 11 концертов, каждый у новом городе, у новом кантоне. Так что нарешті мы можем в Швейцарию
цалком. Ух ты, ну я так заздрошу вам. Как бы еще у Прагу заехали на зворотном штрафе?
Можно наступным годом.
Добро. Дякую великий. Это была Руся у эфира «Свободы джаз», а мы вертаемся до музыки. All of Me и сама Билли Холидей.
All of me, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not?
А ці не послухать нам наприкінці другої години вершення «Свободи джаз» доброго блюзу, аміновіта Стіві Рей Вона і групу «Double Trouble».
You have fun.
Ну что ж, так отрымливается, что и Майкл Фрэнкс, и Чик Кори Электрик Бэнд у нас автоматично переносится у эфир на понеделок. И у нас застается наприкінці другой години вещания «Свободы джаз». Сегодня 19 кастрычника, час только на то, как послухать комбо Гэри Бёртона и ягоную интерпретацию ведомой пьесы Луи Примы «Синг, синг, синг». Сегодня «Свобода джаз» развитывается с вами. Для вас працевали Францишек Фортына, Анатолий Бубликов, Дмитрий Подберецкий. Почуемся у понеделок и добрых вам выходных.